Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan. So dito tayo sa China-Taiwan War, are we headed for another Black Swan event? So dito pag-usapan natin, ano ba ang Black Swan event? Ano ang epekto ng China-Taiwan War on the world affairs? At ang importance ng Taiwan sa buong mundo at sa Pilipinas? Ano ba yung nangyayari ngayon? At ano dapat yung gagawin? Alam nyo, pinag-uusapan natin ito kasi maugong ngayon ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Plus, bukas po ng madaling araw ay palipad ako ng Taiwan, di ba? Kaya medyo may takot at kaba akong nararamdaman. Baka yung mga missile na ganyan, tumama sa eroplano namin. Naku, alam nyo na ha. Pagdasal nyo na hindi yon mangyari. Ayan. Okay. Sige. So, dito kasi sa China-Taiwan War Black Swan event, ano? Ito nga yung sabi ng ni Alan Greenspan. Ano yung sabi ng Alan Greenspan, Sir Ed?
A war between China and Taiwan is the economic black swan mm-hmm. investors should be most worried about. Yan ang sabi ni ex-Fed Chair Alan Greenspan.
Ayan. Okay.
Mabigat na warning, ha?
True, mabigat na warning. So, unahin na natin, ano nga ba ang Black Swan event? So, ang Black Swan event, ito po ay ang mga events that are highly unlikely and unpredictable, no? Talagang parang hindi mo iisipin na mangyayari at hindi mo mahuhulaan.
Hindi mo ma-project
na usually sa normal na day-to-day operations mo, hindi mo to ini-include sa iyong paghahanda kasi nga highly unlikely siya, mm-hmm. 'di ba? Yon. And it is not expected to happen and it often is outside normal expectations.
Oh, talagang kuminsan, parang lalo tayo service, alam mo yan, nagpo-project tayo ng mga mangyayari, the next 3 years, 5 years, 10 years, lalo
yes.
na pag nag-strategic plan tayo. Uh-huh. Ito mga black swan events, usually wala ito sa radar natin.
True. Oh. Actually, bordering siya sa killer assumptions.
Oo,
di ba?
Killer assumptions.
So parang kasi, kapag ikaw din naman naggumagawa ng business plan at nagpo-project ka, 'di ba? Hindi mo naman kailangang ilagay lahat ng mga events na pwedeng mangyari. Otherwise, magiging doomsday ang iyong plan, 'di ba?
Usually, pinipili natin yung mga most likely para yun ang paghandaan talaga natin. Totoo yung mga black swan events naman malamang hindi mangyayari, di ba?
True. Oo. So ano nga ba yung mga sa tingin mo na examples?
Ako ang pinakadaan ko dito especially sa worldwide the 9/11 event. That yung unang-unang
ay, true. Nasa Japan ako niyan. Oh, sorry. May sigit ko lang, di ba?
Ako nasa ano ako niyan? Nasa Armed Forces of the Philippines. Nagkatrabaho na kasi ako noon sa AFP.
Uy, baka isipin nila lalaki ka.
civilian researcher ako.
Baka sabihin nila, hoy, general ang jowa ni Sir Vince. Wish ko lang, di ba? Ayan, okay. So, ang mga examples po nito, ang mga sumusunod. Yan, ang pinaka-recent ay invasion ng Ukraine. Invasion ng Russia sa Ukraine.
Sa Ukraine. Yes.
Oo. Parang may mga pakiramdam na tayo, pero ituturi ba niya talaga? Oo. Bigla na lang niyang tinuloy,
yes.
di ba? Of course, COVID-19 pandemic noong 2020.
No one could have predicted, no? Yung exact time.
Correct. Right? Kailan ba yung last na ano natin, na pandemic?
Wait, nagkaroon ng SARS, di ba? Pero hindi ito umabot ng pandemic level. Tama ba?
Pero actually, ang ongoing pandemic pa rin ngayon, aside from COVID-19, ay ang HIV. Di ba? Pandemic siya na.
Pandemic.
Pero hindi siya kasing bilis, no? Pero yung katulad nung nitong pandemic na narasan natin, noong yung Spanish flu.
Yung
mga 1918.
At least for COVID-19 and Spanish flu, talagang grabe yung mas talaga. Kasi
true.
Even sa hininga, pwedeng magpasa.
So, ito parang 100 years after, no, bago na ulit. Kaya Black Swan event
yes.
yon. Okay? Yung Indian Ocean tsunami din ng 2004.
Oo nga.
Diba?
I wouldn't have expected na magkakaroon.
Christmas Day yan, naalala. Ayan, sabi mo nga. 9/11 terrorist attacks. Yung collapse ng Soviet Union din noong 1991. Maski sila actually, yung mga official ng mga nasa USSR, nagulat sila. Totoo ba to? Gigibain na natin ng Berlin Wall,
yes.
ganyan, yan, no? So yan yung mga examples. So usually, itong mga Black Swan events, it affects a whole country or the whole world. Ganun siya kalaki na event. Kaya Black Swan. Kasi, nakakita ka na ba ng
and
Black Swan?
Typically negative, di ba? Kasi kaya nga Black
yes.
Swan. Eh.
Kaya siya Black Swan din kasi ako wala pa akong nakitang Black Swan. Yes. At meron bang species na ganun na itim talaga yung Black Swan. Kaya ganun yung tingin sa kanya no? Or term sa kanya. So, ano ba itong epekto kasi kapag nagkaroon ng paglusob ang China sa Taiwan sa world affairs? Pero yes, ipaliwanag mo nga muna, Sir Ed. Ano nga ba? Ano ba yung kaguluhang ito ng China at Taiwan?
Actually, Sir, sa pagkakaintindi ko, ito ay about kung sino ba talaga autonomy yan eh, di ba, ng Taiwan. Kung siya ba ay autonomous o siya ba ay parte ng China. Yan, ang tagal na niyan, Sir.
True. Actually, nagkiklaim sila kung sino ba ang totoong China. Di
ba?
Kasi, nung nag-civil war sila, yung nanalo ay nandun sa mainland China at yung natalo, si Chiang Kai-shek yan,
yes.
Nagpunta, yung Kuomintang nila, nagpunta sa Taiwan. So ang sinasabi ng Taiwan ay, hindi, kami talaga ang totoo. Diba?
Kami ang totoong China.
Kami ang totoong China. At kayo, dapat sumulot kayo sa amin. Ganyan-ganyan yung kanilang chika.
At sir,
pero, sige.
Sorry lang, at pati sa pangalan, diba? Yung Taiwan, although worldwide kilala siya na Taiwan, but actually, kinikilala rin siya bilang Chinese Taipei.
True. Oo. At ang ano natin dyan, yung sa China at saka sa Taiwan talaga, parang ang treatment ng China sa Taiwan, probinsya niya, yung Taiwan. Eh, ayaw pumayag ng Taiwan. Ganyan. So, yun yung kaguluhang nagaganap. So, ano yung mangyayari? No? So, ang sabi, magkakaroon nga ng nightmare scenario to the global economy. And they're saying that this might be worse than the COVID-19 pandemic, ha? Kasi, China ba naman? Siyempre, kasi ang China, ang protector ng Taiwan ay ang
US,
'di ba? So kung lulusubin ng China ang Taiwan,
tutulong ang US
mag-aaway ang US at saka ang China.
Superpowers.
Eh, gosh, guys, sila ang number one and number two na biggest economies in the world. At yung ekonomiya nila parang it consists of about 70% yata or 60% of the total world trade, di ba? So talagang yun yung chika nila. So it could trigger a global economic crisis. And yung importance din kasi ng Taiwan, isa itong important na supplier ng global semiconductor trade. Mm-hmm. Diba? Alam mo ba kung saan ginagamit ang mga semiconductors?
Sa mga equipment.
Ayan, di ba? Sa mga cellphone po natin. Actually, iniisip natin yung refrigerator, no? Inisip natin, walang semiconductor yan. Actually, maraming semiconductors yan. Maraming chips na ginagamit. Maski ang mga rice cookers daw, ganyan, yung mga TV natin. Yes. So, bahagi siya nun. So, madidisrupt talaga no, yung ating world economy niyan. At si Chinese President Xi ay tinaitin niya yung kanyang grip to power. Parang na siya eh, forever na siyang magiging president at kaka-renew siya na maging third term no sa na maging presidente ng China. Okay.
Grabe talaga no.
True.
Sabi nila power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
Oh, 'di ba? Ayan. Sige. So 'yun. Ano yung by importance ng Taiwan, okay? So yung Taiwan, sabi nga natin, major player siya in global semiconductor trade at yung ding kasi geographical location ng Taiwan, a large part of the world trade nagpo-flow diyan.
Mm-hmm.
Kaya nga yung 'di ba, yung ating Spratlys at saka yung West Philippine Sea, napaka-controversial niya dahil
because of trade.
Yes, I think sa pagkakaalam ko ha, parang 30 to 40% of global trade yung nagfo-flow dyan. Gustong i-control ng China, di ba? Tapos, yung Taiwan naman, so gugulo pa. Gusto na nga itong sakupin. Tapos, gusto rin ko sakupin yung Taiwan. Magugulo talaga yung ganyan yung nangyayari. And, syempre yan.
It's so close to
totoo.
Us.
Di ba yung mga chika nga? Ang chika nga ay pag nasa ka daw, nasa isang parte ka ng Batanes, ay maririnig mo daw yung tilaok ng bahagi sa Taiwan. May ganyan silang chika, ma'am. Oo. Well, I think that's an exaggeration. Just to point out na
ganun
kalapit ang Taiwan sa Pilipinas. At ilan ba ang OFW sa Taiwan?
Sir Vince, about 150,000 na mga Pilipino po nagkatrabaho ngayon sa Taiwan. So malaki
true.
Yan, ha?
Oo. So may epekto yan talaga sa atin, no? So ano ba yung nangyayari ngayon? So ano ba yung nangyayari ngayon? Nag-simulate ngayon ng invasion ang China sa Taiwan. Ako dati mga drills-drills lang. Ngayon alam mo, nagpalabas pa talaga sila ng video eh. And that. Tapos may balikatan exercises din na response ng US dun sa drills na yon na ginawa ng China. At ito na ngayon, oh, naglabas sila ng video mismo na kung papaano magsa-strike ng mga missiles ang China sa Taiwan, mayroong galing sa mainland, mayroong galing sa dagat, mayroong galing sa himpapawid.
Talagang pinaghahandaan.
Nakakaloka siya.
May plan.
Nakakatawa, di ba? Ayun. At ito ay nagmula dahil bumisita yung Taiwan president sa US at nakipagkita siya sa House Speaker. Sino mga House Speaker natin ngayon? Ay, Romualdez. Ah,
yes.
Si Romualdez. So, yun. Parang yun yung binisita niya. At ano yung naging implication nito kapag gano'n, bumisita yung Taiwan president dun sa House Speaker ng US?
Kasi, Sir Vince, kapag mayroong mga diplomatic na visits na ganyan, ang sinisignify niya ay pagtutulungan ng dalawang bansa na yun.
Mm-hmm.
So, according to China, yun daw pagpunta na yun at pagkipagkita ng Taiwan president ay pagtulong na sa kanya just in case.
Oo. Oh
my God.
Oh, at saka
parang separatist na
at saka ang Taiwan. So parang sinusuportahan niya yung pagiging independent ng Taiwan. Oh. Yun yung sinisignify daw, sabi ng China.
Kahit tayo diba? Pag-meeting lang naman. Ah, oh, wala. Kahit hindi alam yung pinag-usapan. Oh.
Pero ang labo din talaga eh, kasi ang sabi nga, diba, ang sabi ng US, oy, tutulungan kita kung sasakupin kita ng China. Pero ang sinasabi rin niya ay, pero hindi kita nire-recognize na bansa. China ka pa rin. Kasi Republic of China ang nare-recognize nga sa United Nations eh. Hindi nga bansa doon ng Taiwan, di ba? Kaya medyo parang ano siya, di ba? Parang nakakalito. Oo, nakakalito yung kanyang stand. Oo, blurred yung lines. Okay? Tapos, so anong nangyari? Dahil nagkaroon ng simulation ngayon yung China dyan, ang ano naman ngayon, nagkaroon ng balikatan. At ito nga, natawa ko kasi ito talaga yung headline na nakita natin no sa isang site mula sa Germany. Ang sabi, is Manila preparing for war with China? Yun yung sinasabi. No? At ang chika nga dito ay, yun, so the Philippines is an ally of the US, no? Under the 1951 Mutual Defense Treaty.
Oh, saka service ay clarify din natin. Yung balikatan exercises, hindi lang yan ngayon nangyayari.
True.
Over the years, regular po yan na mayroong balikatan.
True. Oo. At lagi namang pinoprotesta-protesta yan, di ba? Actually, nanggaling tayo na alala ko, panahon yata ni Estrada or something, nung napaalis natin ng US bases dito. So, yung pagkakaroon ng mga US bases dati dito sa Pilipinas, ay bahagi pa rin yan ng Mutual Defense Treaty. Pero, tinaboy natin sila. Sabi natin, ayaw natin ng bases dito sa Philippines.
Ayaw nila natin ng naka-base
sila. Sila dito. Oo.
So, kung may balikatan, pupunta lang sila. Aalis din sila.
Visitors lang kayo. Yes. Ganyan. Pero bakit ganun ang naging stand ng Pilipinas, Sir Ed?
Kasi, Sir Vince, kung titingnan natin yung history niyan, nagkaroon ng abuses, di ba? Nung nag-base dito ang Amerika.
Mm-hmm.
And in fact, yung mga abuses na yon ay nagkaroon pa nga ng mga kaso dyan. Yung abuse of women,
true.
May mga nawawala.
True.
So, para lang mapanatag ang mga Pilipino, itinaboy natin sila from our
true.
Hands.
And ang sinasabi din nila ay napaka-dangerous niyan kasi parang teritoryo na rin ng kung sino man ang kalaban ng US, ituturing nilang teritoryo ito ng US, di ba?
So presence,
kapag may ano, kapag may gera, ma'am, siguradong tatargetin tayo, ganun, di ba? So, 'yun siya. So, ano yung dapat na mangyari, no, dito sa China-Taiwan war na ito at saka sa tug of war ng China at saka ng US sa atin, di ba?
Yes.
At ito naman ang sagot niyang ating pinakamamahal na Senadora Risa Contiveros. Anong sabi niya?
Sabi niya, Sir Vince, the escalating tensions in Taiwan are worrisome, but the Philippines shouldn't be coaxed to participate in any kind of war.
Oh, in fairness ha, alar na alar ka kasi tinignan ko talaga kung ano yung pronunciation niyan. Sabi ko, coaxed ba yan?
Coaxed.
Yes. Siya. Ano yung sabihin ng coaxed? Yan ba yung iniinom?
Hindi, parang huwag tayong mapuwersa. Ang coaxed ay paghihikayat, pagpupuwersa.
Oo, no, parang we are coerced, di ba? So yan, sapilitan, yes. Di ba? Parang ang sinasabi ni Senator Risa ay, dapat hindi tayo pinipilit na mag-take ng sides, kumbaga, di ba? Ako ang sinasabi ko nga ay parang, huwag nga kayo dito mag-away sa bakuran namin. Doon kayo mag-away.
Yeah. Parang diba? Sabi niya, sir, kung tutulong tayo, it should be from our own.
Correct.
Diba? Hindi nadadrag lang tayo kasi nga parang may ally tayo. So, nagkaroon ng gera. Kailangan na natin na tumulong.
True. Ayan, ano? So, kanino ba dapat kumampi ang Pilipinas sa world affairs? So, tinanong natin yan, ano, sa ating mga viewers. At meron po tayong 733 voters, di ba? So, tama naman yung sinabi, no, Sir Ed, pareho mo. 53% ang nagsabi na dapat neutral. Ano yung sumunod?
Pero kung sakasakaling hindi neutral, Sir Mitch, sa Amerika ang ating mga boto, 35%.
So either neutral or Amerika, yun yung pagkiling, no? Yes. Tapos yung iba sa Japan, sa Russia, or sa China. Diba? Okay, at ito yung mga comments nila, nilagay ko talaga kasi nakakaaliw yung mga comments eh. Sabi, sa US and Russia na lang tayo kumampi ang Pilipinas. Naloka ako dyan kay Raymond Dagunan, di ba? Paano? Parang ang hirap, di ba? Pero in fairness, yan yung neutral ka talaga, ma'am. Kung maingganyo mo silang dalawa, no? Ma-please mo silang dalawa. Okay.
Hindi silang dalawa, hindi sila para in good terms.
Correct.
Uh-huh. At sabi naman nitong si TRL Lazed, pag mag-neutral ba tayo, iiwasan ba ng Chinese missiles ang 150,000 OFWs sa Taiwan?
Totoo naman din. May point din naman. Actually, nung nabasa ko to, parang, oh my God, nag-iisip yung mga viewers ko. Ang tatalino ng mga subscribers ko.
Hindi lang yung sinasabi na yung tayo, pati yung mga Pilipino, in time.
Correct.
Puso nitong si PRL nasa tamang
lugar. At saka, yun nga eh, parang, oh, sige, sinabi mong neutral, tapos sinugod.
Anong gagawin
ng China? Iiwasan niya ba yung mga Pilipino na nandun? Hindi naman, di ba? So, totoo. So, sabi niya ay, mag-pick tayo ng side. Yan yung sabi niya. Okay. Ano pa? Ang sabi naman ni Leonardo, no? Sabi ni Leonardo, US na, ang China kasi nagta-timing lang. Gusto talaga nila kasi bakuran at inaangkin nilang kanila kuno ang karagatan. Kaya sa akin, mag-US na. Ayaw man nila aminin, bahag din ang buntot nila sa Amerika.
Wow,
tapong ha? Pero ako actually, may takot ako sa China, ha? Malaki sila, yan ang unang-una. They're about 4 times in terms of population na bigger than the US. Marami mang missiles at mga, may nuclear energy, may nuclear ano din siya, arsenal din siya. Kaya, ewan ko, parang ang hirap sagutin, no? Ayan.
Sabi naman ni Bystander 9158, tungkol sa Russia at Ukraine at sa iba pang mga bansa, oo, dapat neutral. Pero kung tungkol naman sa pananakop ng China sa teritoryo natin, mag-neutral ka pa ba?
Diba?
Kung tayo na yung damay na tayo,
pero,
ano mag-neutral?
At saka yung sinasabi niya ay, hindi na ito Taiwan-Taiwan lang, no? Kung West Philippine Sea. Yan yung chika ni Vice, ni Bryce Tander.
Kasi parang doon papunta eh. Diba?
Correct. Oo. Tapos, sabi rin ni Lifeen, no? Damay tayo kahit neutral. So, US or Japan na lang.
Kasi sila naman yung allies talaga.
True. Parang ang sabi niya talaga ay, hindi talaga tayo pwedeng mag-neutral, mga besh, diba? Sa reality natin. At, I mean, imagine natin na pwede yan, pero mahirap talaga. Pero sabi niya, US or Japan na lang.
Sabi naman ni Raymond Ramos, 7025, di pwede neutral kasi may mutual defense treaty tayo. Saka very obvious naman, sa US talaga tayo nakalilya. Sa dami ba namang military exercises natin sa US noon at ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, kasali talaga tayo sa gera sa China. Talaga may dispute sa West Philippine Sea, tayo at China. So talagang binabalik nila dun eh, no? Kalaban natin ang China. So kung pipili tayo ng kampi, US pa din.
Oo. Pero yun talaga, yung titignan natin, no? Okay. And next, tapos sabi ni Emerlyne, eto ha, parang sobrang ano siya, practical. Hindi naman tayo talaga kalakihang bansa, kaya dapat maging neutral na lang tayo. Mahirap magkaroon ng kaaway both sides. Antara, carry ko to, Emerlyne, happy. Oo. Ayan, ano? Ayun. Ay, at yun din yung sabi ni Jar Cruz, na sa liit ng Pilipinas, pag nagbanggaan yung dalawang malalaking bansa, US at China, maipit tayo sa gitna sa ayaw natin or sa gusto. Totoo naman yan, Jar. No? Pero alam nyo, isa talaga ito sa mga mensahe na gusto ko. Babalikan ko yung sinabi talaga ni Francis M.
At ano sabi niya, Sir Vince?
Gumitna ka at huwag kumampi, mga kababayan ko. Laban nyo. Di ba? Shit, hindi ko sila makarelate kasi 90s na, super 1990 ang kanta na to. At tayo ay nasa grade 5 ako, nung time, grade 4 ako nag-time na yan. Pero naku, sobrang sikat na yan. At gusto-gusto talaga namin yan. Ano? Sana matutunang kantahin ng mga kabataan ngayon. At ang sabi pa niya talaga ay,
make love, not love.
Ayan. Kasi actually, sa totoo lang, kung titignan natin, no, yung mga budget-budget natin na yan, sa mga war-war na yan, kung gamitin na lang para bigyan ng pagkain, bigyan ng healthcare, bigyan ng edukasyon, di ba? Kaysa sa bala at nuclear weapons. World peace. Yeah. Di ba? Ready na ako for Miss Universe. Ayan. So, ano yung benepisyo ng China-Taiwan peace?
Service. Oo nga. No? Kasi while we are looking at the Black Swan, the possibility of having a Black Swan event, pero maganda tingnan din natin, kung hindi ito matutuloy at mapaforge natin yung peace between Taiwan and China, ano man yung mga benepisyo?
Actually, yun kasi talaga. Dapat, bakit ba kasi ano, gera-gera ang pinag-uusapan natin. Di ba pwedeng bati-bati? We work towards peace rather than we work towards war. Di ba? Nakakaloko talaga tong mga world leaders na to. And yun nga, yung benefits talaga niyan, i-reduce niya talaga yung risk of military conflict.
Oh, at saka, sir, diba? Ngayon, pag military conflict, talagang buhay ang mamamatay dyan. Literally, ha? Hindi yung na emotional ano
pero
talagang patay.
At saka kung titignan mo talaga yung mga budget ng mga ano na mauunlad na bansa, ang laki talaga ng allocation nila for military. Kung sa totoo lang, kung yung pera na yan binigay niyo na lang sa mga developing countries para sila ay matulungan magkaroon ng pagkain, magkaroon, mas scary pa yun, 'di ba? At tingin ko mas mura pa yun, 'di ba? Ayun. What will happen? Ano pang mangyayari?
Sir, so, it will enhance stability and prosperity of the region.
Correct.
Means, hindi lang China at Taiwan yung makikinabang sa peace, kundi yung buong Asian region.
Yes. At ako, di ba, hindi na ako kakabakabahan na, shit, ilipad ako for Taiwan, di ba? Baka so, bobahin yung keme, di ba?
Pag may pagtutulungan dyan sa trade service, again, mas gaganda pa yung flow ng goods. Not only in those countries, pero sa ibang bansa pa sa Asia.
Yeah, and it will also promote dialogue and cooperation on regional and global issues and foster a culture of mutual respect and understanding among different people.
So, miss na talaga.
Diversity and inclusion talaga dapat yan. Ayan, at pinag-uusapan po natin ito dahil ako po ay, gaya ng sinabi namin, napapunta ako ng Taiwan bukas at sa Sabado po ay magkakaroon ako ng talk sa Manila Economic Cultural Office sa Kaohsiung City. Ito po ay in partnership with the OWA at saka ng Polo. Ano? So, yan po yung gagawin natin dyan. At yan po ay malalivestream sa Facebook page ng MECO. So, yan po yung kanilang Facebook page. Manood po kayo. At kung di nyo naman, gusto nyo naman po ng mas malalim na financial literacy talaga at gusto nyo magkaroon ng business plan at matuto on how to be a good leader, mayroon pong program ang ALSE Ateneo dyan. Ano ba yung ALSE OF Life?
Service, ito Ateneo OF Life program natin. Ito ay isang programa ng Ateneo de Mirae University along with its consortium members na naglalayong tumulong sa ating mga overseas Filipino workers outside of the Philippines at sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas by teaching them on three main courses. Diba, Service? Yan leadership, social entrepreneurship, and financial literacy. Ang ginagawa po natin dyan, pupunta tayo, whether online or in person, sa iba't ibang mga bansa. Mas marami tayo mga OFs na makapili.
Correct. Actually, ang sa totoo niya, no, so sa April, na sa Sabado, dito ako sa Taiwan, tapos may live stream naman ako, online class naman namin sa Seoul, sa South Korea naman. My name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.